text.
Dragii urmăritori ai Școlii Cuvântului, suntem la ultima ediție a ciclului de studii despre misiune, misionari și evangelizare. Pentru că misiunea creștinilor îi aparține de fapt lui Iisus, Domnul, în minutele următoare vă invităm să explorăm sfârșitul misiunii lui Dumnezeu pe planeta Pământ. E vorba de viitorul ascuns în profețiile Bibliei, despre ultima etapă a civilizației umane, așa cum o cunoaștem acum, despre un mesaj al cărții de la finalul Bibliei, Apocalipsa. Deschidem dezbaterea despre punctul culminant al misiunii lui Dumnezeu împreună cu domnul dr. Paul Costache, medic primar în medicină internă. Bun venit!
Mulțumesc!
Și pastorul adventist de ziua 7, Claudiu Goran, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, Balta Albă din București. Bun venit!
Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Suntem la final de an, o întrebare care să ofere speranță tuturor. Ce gânduri bune aveți cu privire la viitor? Adică ce vă produce dumneavoastră bucurie atunci când vă gândiți la viitor? Domnule doctor!
Dacă avem perspectiva comună, obișnuită a oamenilor, fără speranță în Dumnezeu, nu ne așteaptă nimic bun în viitor. În același timp, certitudinea că în haosul care va urma există o mână care controlează în mod perfect, absolut, fără niciun fel de tremor sau ezitare, tot ce înseamnă viață și finalitatea lucrării lui pe acest pământ, creează un sentiment de securitate absolut. Eu cred că unul din sentimentele cele mai dorite de cineva este simțământul de securitate. Să te simți sigur și să n-ai nicio grijă că viitorul tău este asigurat. Și
dumneavoastră personal, gândindu-vă la viitor, aveți această securitate?
Dacă mă uit la mine, nu. Dacă mă uit la Hristos, da. Odată. Și ca și perspectivă și ca și bucuria mea în așteptarea lucrurilor minunate pe care o să le facă Hristos, aș cita un gând frumos. Salvarea realizată de Dumnezeu ne oferă un statut nou și onorabil, întrucât chipul lui Dumnezeu este refăcut în noi. Adică, înnobilarea noastră la același nivel la care am fost atunci când ne-a creat, mie mi se pare o chestiune extraordinară.
De care ne apropiem mai mult în 2024. Domnule Goran, sunteți bucuros când vă gândiți la viitor?
Sunt născut într-o familie de așteptători ai revenirii Domnului Hristos. Sunt educat în spiritul acesta. Chemarea mea, profesia mea are legătură cu vestirea acestui eveniment incomparabil cu tot ceea ce înseamnă istoria Universului. Am și niște motive subiective, dacă vreți, pentru a fi foarte bucuros în așteptarea revenirii Domnului Hristos și mă refer aici la o reuniune de familie pe care nu mai putem avea aici. Mă gândesc la mama, la tata, la bunicii mei din ambele părți, la oameni dragi pe care nu-i mai am lângă mine. Din toate punctele astea de vedere și din multe altele, nu ne permite acum timpul să alcătuim o listă completă, sunt foarte bucuros dacă Hristos vine curând.
Amin, Maranata, sperăm că împreună cu Iisus viitorul va fi mult mai frumos decât prezentul și sau decât trecutul. Vă citesc din primele cuvinte ale Apocalipsei, este o laudă aici. Acelui care ne iubește, care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Observăm această asociere între regalitate și preoție. Suntem o împărăție și suntem preoți, este o imagine preluată și din Vechiul Testament, valabilă și pentru Biserica din Noul Testament. Ce presupune atunci sau ce presupune astăzi îmbinarea aceasta de două funcții nobile, preot și împărat?
Prin creație și răscumpărare, prin același sânge, sângele Domnului Hristos, de care ne împărtășim noi și care a curs la Golgota pentru noi, facem parte din această familie regală a Universului, iar prin chemarea pe care o avem de a salva alte ființe umane, de a duce vestea aceasta a posibilității salvării, devenim preoți ai Lui în această mare chemare și în acest plan pe care Dumnezeu l-a făcut pentru salvarea ființei umane.
Acest gând este pentru cele 7 biserici care sunt în Asia, în principiu pentru toți creștinii care compuneau aceste biserici, nu doar pentru conducătorii lor. Este un gând care ne onorează, că suntem și împărați și preoți.
Ce aș vrea să accentuez, am spus, am amintit ceva înainte, această calitate de împărați este într-adevăr darul exclusiv al Domnului Hristos, dar acest lucru se realizează prin înnobilarea noastră, printr-o transformare noastră. Și am citit un gând foarte frumos care spune așa: în momentul când vom intra în împărăția lui Dumnezeu, intrarea noastră va fi cu demnitate. Demnitate care va fi realizată, care va fi datorată faptului că am fost transformați, că am fost înnobilați în caracter, în felul de a fi, să fim asemănători împăratului nostru, mântuitorul nostru, cel care prin sângele lui ne-a făcut părtași la împărății, pe de o parte. Pe de altă parte, preoția așa cum este înțeleasă, noi știm că preotul era intermediarul între credincios și Dumnezeu în vechiul legământ. Actualmente, înțelegerea de preoție în dreptul nostru este legată foarte strâns de funcția de misiune de salvare a semenilor noștri. Adesea nouă ni se pare grea, poate ni se pare disconfortantă, adesea neplăcută, dar se spune așa că Dumnezeu ar fi putut să facă lucrarea aceasta de salvare și de mântuire fără ajutorul și fără intervenția noastră. Însă pentru ca să ne bucurăm și noi de această lucrare extraordinară, de a fi preoți, de a participa la salvarea semenilor noștri, Dumnezeu a acceptat acest risc, din punctul meu de vedere, ca să dea lucrarea pentru împărăția, pentru pregătirea pentru împărăția sa, pe mâinile unor oameni nedesăvârșiți. Și această investiție este înțelepciunea lui Dumnezeu, cam prin niște vase de lut, să ții în ele niște valori, niște bijuterii care pur și simplu uimesc Universul.
Și mie mi se pare că să unești două puteri distincte și destul de diferite. Să fii împărat înseamnă să fii conducător, să fii bogat, să ai autoritate, să fii preot înseamnă să ai o altfel de putere, să ai acces la sufletul oamenilor, la tainele lor, și să fii împreună. Asta în Vechiul Testament era inacceptabil, să fii și împărat și preot în același timp. Practic, Dumnezeu vrea să reverse asupra acestei generații a sfârșitului și asupra creștinilor toate binecuvântările Lui, și cele regale și cele preoțești.
Cele două caracteristici sunt împlinite într-un mod complet în Hristos. Iar împărtășirea noastră de natura sa, de această împlinire completă a preoției și a împărăției, El este și împărat, este și preot, este și mijlocitor și judecător, dacă facem referire la funcțiile Domnului Hristos, este probabil cea mai mare onoare ce poate fi făcută unei ființe care a fost răscumpărată, care a fost o ființă păcătoasă, dar care a fost răscumpărată printr-un har uimitor al lui Dumnezeu.
Suntem la jumătatea cărții Apocalipsei. Aici găsim trei îngeri care zboară în înaltul cerului cu un mesaj pentru orice limbă și popor și strigă cu glas puternic acest mesaj. Și înțelegem că urmașii lui Hristos din ultima generație de creștini sunt un grup etnic foarte divers. Aș spune eu, dacă îmi permiteți și vă rog să corectați asta, cel mai divers grup din punct de vedere etnic, din absolut toate timpurile istoriei umanității cunoscute. E, Dumnezeu la sfârșit are acest grup foarte divers etnic. Ce vă spune imaginea aceasta? Pe lângă faptul că sunt foarte diferiți, din culturi diferite, sunt preoți fără delimitări geografice sau culturale. Cum se va întâmpla asta? Haideți să comentăm puțin.
Asta arată că această lucrare, această misiune aparține în mod supranatural lui Dumnezeu. El este cel care coordonează tot acest proces, tot această lucrare. A treia persoană a Dumnezeirii este elementul esențial, este elementul care concretizează planul lui Dumnezeu în dreptul nostru a fiecăruia, indiferent de statutul social, indiferent de pregătirea profesională, indiferent de etnia din care facem parte. Duhul lui Dumnezeu realizează ceva extraordinar. Acești participanți, deși sunt la distanță unii de ceilalți, deși nu comunică direct unii cu ceilalți, au aceleași viziuni, aceleași aspirații, aceleași simțăminte. Este uimitor. Asta nu se poate realiza prin alt instrument decât prin această intervenție supranaturală. Lucrarea Duhului Sfânt este esențială în ultima parte a istoriei acestui pământ și din motivul acesta, înainte de a intra în linie dreaptă ultima promovare a Evangheliei lui Dumnezeu, Dumnezeu va dota poporul său de pe toate meridianele cu această, îl va sigila cu această putere a Duhului Sfânt care îl va face apt să facă lucrarea lui în toate împrejurările, în toate contextele, în așa fel încât o evangelizare de dimensiunea asta n-a fost absolut nici a luat niciodată în istoria acestui pământ. Ca întreg pământul să fie umplut de mesajul Evangheliei și de propovăduirea revenirii Domnului Hristos.
Deci, domnule doctor, dumneavoastră spuneți că, de fapt, o forță supranaturală, persoana Duhului Sfânt este cel care face lucrarea asta, pentru că eu văd astăzi că nu sunt deloc interesați creștinii să facă evanghelizare și nu mă refer doar la un anumit cult. Creștinii, în general, nu citesc Biblia, dar apoi să meargă să promoveze în culturile necreștine la miliarde și miliarde de oameni care nu au contact cu Biblia. Dumneavoastră, cum înțelegeți formarea acestui grup foarte divers etnic și fără delimitări geografice și, într-adevăr, un regat și preoți pentru Dumnezeu în viitor?
În primul rând, tabloul acesta este de o așa somptuozitate încât cel mai probabil nu avem toate elementele în momentul ăsta ca să putem să facem o descriere cu acuratețe a ceea ce se va întâmpla. Pe de altă parte, afirmația pe care a făcut-o domnul doctor este foarte frumoasă și este bazată pe Sfânta Scriptură, legat de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În al treilea rând, este și o împlinire a trimiterii apostolice. Evanghelia aceasta împărăției în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului, grupul acesta etnic despre care vorbim, este o împlinire a acestei chemări, a acestei trimiteri pe care Hristos o face ucenicilor. Iar noi știm, avem această convingere că atunci când Hristos a promis ceva, El o va face. Nu întotdeauna am fost în stare noi, oamenii, să înțelegem de la început cum se va ajunge acolo, în multe situații din istorie, dar și de data asta, Hristos, cu puterea sa, va demonstra că grupul acesta atât de divers și atât de răspândit, cum s-a și spus adineauri, va fi, va exista și își va împlini menirea.
Și probabil că va fi la fel de neobișnuit cum a fost venirea Mântuitorului pe pământ, însoțită de tot felul de semne supranaturale și oricum așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Niciodată Evanghelia n-a ajuns până la marginile pământului. O să vă rog, este o provocare puțin mai grea, să faceți o sinteză a mesajului celor trei îngeri din Apocalipsa 14. Care sunt temele principale din discursul lor public, rostit cu glas tare în înaltul cerului pentru orice popor, orice limbă, orice clan?
În câteva cuvinte, avem Evanghelia veșnică sau vestea cea bună vine de la Evanghelion, dar după aceea avem ceasul judecății, un alt element de sinteză.
Puțin mai incomod acesta.
Închinarea și recunoașterea superiorității și a supremației Creatorului, căderea Babilonului, iarăși un limbaj simbolic care trebuie înțeles în contextul mai larg al Scripturii și al istoriei. Fiara și semnul ei, de asemenea, i-a amintit această realitate.
Foarte multe elemente, e foarte condensat.
Sigur, sigur. Evanghelia, când vorbim despre Evanghelie, este cea mai bună veste posibilă, deoarece anunță sfârșitul tragediei umane. Noi ne aflăm în mijlocul unui conflict, suntem pe front între două forțe care se confruntă, iar consecințele sunt uneori dramatice, catastrofale, pierderi de vieți omenești și așa mai departe, despărțiri, lacrimi și suferință, iar Evanghelia vine să ne asigure că sfârșitul acestei situații este foarte aproape.
Dumneavoastră, cum sintetizați temele acestea?
Mie mi se pare esențial afirmația fratelui pastor, anume, trebuie să știm cât mai multe elemente despre conflictul din spate între Hristos și Satana și concretizarea acestui conflict în contextul planetei noastre. În fond și la urma urmei, Hristos și Satana nu se luptă față unul cu celălalt, pentru că Satana nu are nicio șansă. El este o creatură care instantaneu poate să dispară. Problema este lupta ideologică care există, dar această luptă ideologică se duce pentru noi. Noi suntem vizați în acest conflict. Și acum fiecare își aduce argumentele în acest conflict ca să ne convingă. Hristos ne arată perspectiva, ne prezintă Evanghelia, ne prezintă adevărul și citind printre rânduri în acest pasaj vedem că ceea ce este ridicat la rang de autoritate este legea lui Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu, iar celălalt este un amestec ciudat. Dacă vreți, ca un fel de alcool care creează beție în care minciuna, neadevărul, înșelătoria sunt turnate în această băutură prin care vrea să zăpăcească mințile oamenilor și să nu se bucure de Evanghelie. Acest conflict se realizează la nivelul nostru. Satana nu se dă la o parte de la niciun fel de mijloc și se pare că Dumnezeu în ultima parte a istoriei cam lasă lanțul la mai lung, așa, ca să-și desfășoare tot potențialul lui rău, din care să reiasă de fapt care este filozofia lui mizerabilă, în așa fel încât tot universul să înțeleagă că ceea ce el a susținut frumos și a corupt o parte din îngeri este de fapt o mizerie. Și în ultimă instanță nu se va da la o parte de la agresiunea fizică la care va recurge în dreptul celor care trec de partea Evangheliei lui Hristos. E bine, Hristos ce face? Prezintă Evanghelia, denunță acest amestec ciudat de teorii false care poate să zăpăcească mintea oamenilor și în același timp declamă sau dacă vreți scoate la interval spre identificare care sunt instituțiile care vor face acest lucru în așa fel încât noi, ca oameni, să știm de unde vine răul, de unde vine, cine sunt reprezentanții răului, cine sunt.
Haideți să aflăm chiar aceasta, care sunt reprezentanții răului. Al doilea înger a urmat zicând, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a dat să bea la toate neamurile din vinul furiei curviei ei, spune noua traducere românească. Întrebarea este, cine este acest mare Babilon care intoxică toată lumea? Cum se numește?
Poate fi înțeles ca un sistem religios în amestec cu multe elemente politice care înlocuiește pur și simplu autoritatea lui Dumnezeu, care reclamă dreptul de a fi locțitorul lui Hristos.
Deci o religie falsă care cucerește lumea, cucerește lumea din punct de vedere politic.
Sigur.
Am enunțat corect?
Sigur, și politic și religios.
Da, da. Întoarcerea lumii cu fața către Dumnezeu.
Da, sigur. De fapt, întoarcerea lumii cu fața către un Dumnezeu și cu spatele către adevăratul Dumnezeu. Pentru că asta este, în esență, ținta, nu? Avem aici de-a face cu o împiedicare a interacțiunii dintre ființele create și creator. Este o încercare uneori încununată de succes, din păcate. Sunt astăzi tot felul de teorii și tot felul de preocupări ale oamenilor care exclud pur și simplu ideea de mijlocitor în cer, de iertarea păcatelor, de relație personală cu acest creator care vrea refacerea chipului său în noi. Vorbim astăzi despre influențe, despre filozofii, despre puteri lăuntrice pe care omul doar trebuie să le caute în sine și în felul acesta problemele se vor rezolva.
Deci astea sunt înșelătoare.
Fără discuție.
Apelul la forțele astea interioare.
Există și niște semne exterioare, dar înlocuirea unor porunci ale lui Dumnezeu cu porunci omenești, înlocuirea unor simboluri sacre pe care le găsim în cuvântul revelat al Scripturii, cum ar fi o zi de odihnă, cum ar fi alte învățături biblice cu privire la starea omului moarte sau alte adevăruri care au fost pur și simplu denaturate și în momentul acesta oamenii sunt confuzi, respectă anumite lucruri, nu știu de ce le respectă, dar merg înainte cu ele până la moarte, crezând că au făcut ceea ce trebuia să facă.
Deci este vorba despre un creștinism contrafăcut, din ce am înțeles de la dumneavoastră. Pilonii acestui creștinism sunt minați, adică sunt periculos, sunt înlocuiți cu învățături false, dar totuși, chiar așa corupt cum este, reușește să cucerească toată lumea, pentru că zice că a dat să bea la toate neamurile. Asta înseamnă miliarde de oameni care nici măcar nu sunt creștini, dar uite că în sfârșit creștinismul reușește poate cu sabia, cum a mai făcut-o odată, să cucerească toată planeta. Asta este înțelegerea pastorului. Care este înțelegerea doctorului?
Cred că forța pe care o are cel rău în această lucrare este naivitatea oamenilor care, datorită prejudecății, nu se apropie în mod serios și sincer de Dumnezeu. Eu sunt sigur că nu există ființă de pe suprafața acestui pământ, fie că a venit în contact direct, fie că n-a venit în contact direct, prin, la care Duhul lui Dumnezeu să nu se adreseze și să-l convingă despre ceea ce este bine și ceea ce este rău. Iar această cunoaștere este progresivă cu cât are acces la cât mai multe informații. Așa se face că sunt oameni păgâni care habar n-au de ce este Biblie, și, dar totuși ei fac ce este bine ca urmare a rezonanței minții lor cu lucrarea Duhului Sfânt care lucrează în ei. Deci, aș vrea să spun că datorită faptului că mintea oamenilor s-a întunecat, receptarea mesajului din partea Domnului vis-a-vis de riscurile pe care, la care se expun atunci când adoptă asemenea viziuni sunt atât de serioase încât practic cu această ocazie își pot pierde viața veșnică. Interesant însă un lucru. Dumnezeu nu îi lasă neavertizați. În această alegere va fi un moment în care El va declama prin copiii săi credincioși adevărul Evangheliei în modul cel mai limpede, în modul cel mai clar, în așa fel încât fiecare să ia decizie în cunoștință de cauză dacă este de partea lui Hristos sau dacă este de partea Satanei.
Acesta e primul mesaj, dar al doilea, mesajul celui de al doilea înger despre Babilon. Aici Cine este Babilonul? Dumneavoastră cum îl identificați?
Babilonul, în esență, eu cred că este tot complexul de religii false care, și doctrine false care încearcă să înlocuiască doctrina adevărată a Evangheliei așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu. Aceste doctrine false sunt îmbibate cu o anumită filozofie care pur și simplu zăpăcesc mințile oamenilor.
Dacă cineva ar citi Biblia așa cum este scrisă, ar fi păzit de aceste învățături eronate? Ar putea să le descopere singur?
Bună întrebare. De-a lungul mileniilor, aceste cuvinte au fost scrise în carte și cu toate acestea nu au fost decriptate în adevăratul sens al cuvântului. E bine, Dumnezeu are grijă, la momentul potrivit, ca să decripteze aceste mesaje lăsate de El în inspirația profetică, în așa fel încât oamenii să înțeleagă foarte clar. Iar invitația noastră, invitația către noi este aceasta, să studiem cărțile profetice ale Sfintelor Scripturi și să înțelegem acest mesaj. Cunoscând, de exemplu, că atât cartea cartea lui Daniel, dar mai ales cartea Apocalipsei este o carte alegorică, în spatele multor lucruri se ascund niște realități pe care trebuie să le decriptezi, cunoscând acest principiu fundamental și studiând în mod sistematic, se poate ajunge la cunoașterea lucrurilor simbolizate prin ceea ce se prezintă aici. Babilon. După aceea, mai departe, este vorba despre fiară.
O fiară și o imagine a fiarei.
Sunt exemple în istorie. Când Dumnezeu a dorit și a sosit vremea, un Martin Luther a înțeles adevărul neprihănirii prin credință, pe care nu l-au înțeles o mulțime alții înaintea lui. Cu toate că era descris frumos, cu toate că epistola către romani era în fața cel puțin a preoților și a celor care erau implicați în viața eclesiastică, el a înțeles adevărul acesta. Și alte adevăruri de asemenea.
Și va veni un astfel de moment.
Va veni un astfel de moment, iar în clipa asta în care noi discutăm, în care noi deschidem cartea Apocalipsei, nu facem altceva decât să invităm pe oricine să anticipeze momentul acela universal. Pentru că Dumnezeu a inspirat cuvântul Său prin Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt este la dispoziția noastră, ca să înțelegem exact Scriptura. Sunt câteva elemente, unul, două, am să amintesc, de încurajare, care ar trebui să aducă optimism. Unul din ele este timpul la care făcută afirmația aceasta a îngerului, a căzut Babilonul, e la timpul trecut. Chiar dacă atunci când solia a fost transmisă, căderea Babilonului era proiectată în viitor, mai toate profețiile sunt la timpul trecut, pentru că ele cu siguranță se împlinesc. În acest timp trecut, de fapt, este ascuns adevărul că nu e putință de tăgadă. Dumnezeu le va împlini. Deci e ca și cum s-au împlinit, cu alte cuvinte. Din cauza asta putem să trecem evenimentul la trecut. După aceea, conștiența prezenței sale în creație, în salvare, în mântuire, se află aici, în solia celor trei îngeri. Noi trebuie să interacționăm personal cu acest Creator, cu acest Mântuitor, cu acest Dumnezeu care ne dorește cu gelozie pe fiecare dintre noi. În gândurile și în acțiunile noastre trebuie să se afle acest Dumnezeu care nu a împlinit un act creator și după aceea s-a retras urmărind ce se întâmplă. Nu, el continuă să fie implicat în istorie, iar lucrurile nu scapă controlului său suveran, nici măcar o fracțiune de secundă.
Dacă ați putea, domnule doctor, doar într-un minut, este o întrebare care vă limitează, să ne spuneți ce este fiara aceasta sau ce este semnul ei sau imaginea ei, dacă se închină cineva fiarei și chipului ei și primește un semn pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul furiei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. O explicați.
Nu aș aminti decât câteva lucruri. Simbolul fiarei este în Apocalips, vizează două categorii de fiare, de fapt. O fiară care se ridică din mare și o fiară care se ridică din uscat.
Care sunt acestea în interpretare?
Fiara care se ridică din mare este fiara care se ridică din mulțime și asta este o anumită instituție religioasă, iar fiara care se ridică din pământ este o instituție politică. Se realizează această joncțiune între
politic
și religios, în așa fel încât dezideratele religioase să fie aduse la îndeplinire cu ajutorul instrumentului politic. Putem nominaliza aceste lucruri fără să ne fie teamă, pentru că, decriptând Cartea Apocalipsei, lucrurile așa stau. Catolicismul este fiara care va evolua în ultima parte a istoriei în sensul acesta, iar, foarte interesant, Statele Unite ale Americii, care a fost o țară prin excelență protestantă, își schimbă orientarea și dă mâna cu papalitatea în a aduce la îndeplinire dezideratele papalității. Interesant un lucru, chiar protestantismul din Statele Unite se raliază și vine sub călăuzirea și sub oblăduirea Bisericii Catolice. Aceste două entități fuzionate vor face ultimul joc în istoria acestui pământ.
Adică ce a spus, e simplu, până la urmă, e foarte logic. Ce este mai popular în politică și ce este mai popular și mai numeros în religie, da, în creștinism.
Exact. Aceste două entități vor fi cele care vor da domnul istoriei.
O să continuăm, ne întoarcem la strategiile diavolului pentru misionarii sfârșitului. Tot așa vă rog pe scurt, domnule pastor Claudiu Goran, nu ne referim la lume, să fim punctuali pentru persoane.
Da, o strategie este aceea de a convinge că Hristos, de exemplu, a murit pentru o elită predestinată, credința în predestinație, că există o categorie predestinată spre salvare și o altă categorie care orice ar face predestinată spre pieire. O altă strategie este supunere în fața instituțiilor, fie politice, fie religioase, supunere și acceptarea comandamentelor care vin de aici. O altă strategie ar putea să fie încălcarea libertății de conștiință. Astăzi, dacă ne uităm spre anumite zone ale planetei, anumite acțiuni ni se par incredibile, de neacceptat, ni se par de domeniul exagerării. Mă refer aici la radicalism, la lucruri de felul ăsta. Însă, chiar în inima unei națiuni care și-a făcut o firmă luminoasă din a respecta libertatea de conștiință, de acolo cel mai probabil va porni
intoleranța
religioasă, intoleranța politică și așa mai departe. Acestea ar fi în mare unele dintre strategiile pe care Lucifer le instrumentează și pe care Biblia le descoperă.
Apelarea la forță va fi poate ultimul argument sau ultima soluție pe care Satan o va adopta împotriva celor care vor ține la relația lor cu Hristos și la ascultarea de Hristos. Dar până atunci ne observăm în momentul de față o strategie diabolică. În ce sens? Luăm un exemplu. Comunismul a căutat să fie impus cu forța.
Și a reușit.
A reușit, a îngenunchiat, dar finalul n-a fost de partea comunismului în principiu. Conceptul comunist însă n-a murit. Iar filozofii, ideologii comunismului au spus așa, nu, asta e calea. Trebuie să schimbăm mentalitatea celor care vor trăi mâine, pentru ca astfel această schimbare, această tranziție să se poată realiza. Iar la ceea ce se lucrează astăzi este tocmai schimbarea de mentalitatea noii generații. Și ca să schimb mentalitatea, uitați, se urmărește scoaterea copiilor de sub influența, cât mai mult de sub influența părinților, introducerea tot felul de ideologii bizare în a educa tinerii, în așa fel încât această generație va fi ruptă de continuitatea generațiilor anterioare prin ceea ce cred și prin ceea
fără
ce
simt. Fără apărare.
Fără apărare, practic. Ei bine, această generație va fi victima numărul unu a acestei filozofii. Sunt sigur că ei, de bună credință, o vor accepta și o vor considera bună. După cum, de exemplu, acum, conceptul neocomunist văd că prinde destul de ușor la tineret. Ei bine, va fi totuși o categorie, o minoritate. Și atunci, pentru că această minoritate nu va ceda, Satana va recurge la argumentul suprem, la forță, cu orice chip să-i îngenunche și pe acesta, pentru că el are toată lumea în mâna lui și a mai rămas o rămășiță pentru ca biruința lui să fie deplin. E, lucrurile nu vor sta așa, tocmai aici va fi biruința. Și ceea ce mi se pare mie extraordinar, fantastic, este următorul lucru. Din niște oameni slabi, așa cum suntem noi și mai ales în ultima generație a istoriei acestui pământ, relația cu Hristos ne împuternicește ca noi, cu ajutorul lui, să ducem noi lupta noastră cu cel rău și cel rău să fie învins de către noi. Adică strategia este următoare. Am învins Hristos pe Satana, acum problema care se punea, dar omul va putea să facă lucrurile acestea? Ei, marea demonstrație din ultima generație va fi asta, că omul, sub refacerea supranaturală a lucrării Duhului Sfânt în viața lui, va putea să lupte împotriva Satanei și Satana va fi învins. Și
sunt dumneavoastră vorbiți despre o excelență spirituală.
Absolut. Pe care, superlativ.
Da, un superlativ. Dumnezeu să ne ajute în atingerea acestuia. Vă invit să ne întoarcem acum și să mă ajutați. Îmi doresc foarte mult un răspuns pentru sufletul meu la această întrebare. Îmi place succesul Evangheliei. Cum măsurăm succesul în misiunea noastră de vestitori a Evangheliei? Cum îl observăm noi și, în special, cum îl măsoară, cum îl cuantifică Dumnezeu? Asta e chiar mai important.
Natura noastră e influențată de cifre, de statistici.
Da, păi asta scrie aici, să ajungem în toate locurile.
Da,
să...
botezuri.
Da, da.
Biserici înființate, teritorii noi atinse, rate de creștere mari, folosirea mijloacelor moderne, internet, radio, televiziune, să ajungem la tot felul de grupuri populaționale. Și, însă, foarte interesant că studiul biblic îndreaptă atenția către proces.
Noi trebuie să fim... de acord cu asta?
Sunt de acord pentru că atunci când ne concentrăm atât de tare pe țintele acestea măsurabile, minimalizăm puterea lui Dumnezeu și modul ascuns în care Duhul Sfânt al Dumnezeu schimbă vieți. Nu odată am întâlnit în anii de pastorație situații în care mărturia cuiva din trecut a atins inima unei persoane, iar întoarcerea acelei persoane la Dumnezeu s-a produs în timp,
după mulți ani.
Dacă atunci ar fi trebuit să măsurăm efortul făcut,
era zero.
Mie mi se pare că această propunere a studiului de astăzi este valoroasă. De ce? Pentru că face referire la faptul că unul seamănă, altul udă, Dumnezeu este cel care face să crească. Este exact principiul acela al oricărui agricultor. Și-a făcut datoria, restul Dumnezeu va face să crească din pământ și să fie și rod.
Cât de mult mi-aș dori să se vadă aceste recolte semănate, vă rog.
Sigur, astea... gândi de scurt. Ucenicii lui Iisus îl urmează în timp ce El îi conduce prin vocea șoptită a Duhului Sfânt. În acest fel, El ne conduce în lucrarea misionară pentru alții. Aici este cheia.
Aici e succesul.
Da.
Tot sub inspirație, mi-aduc aminte de o afirmație care sună cam așa: în Împărăția lui Dumnezeu vom vedea persoane despre care n-am crezut vreodată că se vor afla acolo. Ce este asta? Este un succes absolut al lucrării Duhului Sfânt. Noi poate că am făcut, poate că n-am făcut ce trebuia, dar persoanele acelea vor fi acolo.
Bine punctat. Fiți atenți, fraților, spune epistola către evrei, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l întoarcă de la Dumnezeul cel viu, ci încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atât timp cât se spune astfel, astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Noi avem parte de Hristos dacă păstrăm cu fermitate până la sfârșit încrederea pe care am avut-o de la început. Domnule doctor, din observațiile pe care dumneavoastră le faceți asupra societății, ce caractere sunt pe cale de dispariție, pe de o parte, și pe de altă parte, ce fel de tipologie de umanitate va face față unor crize din viitor fără precedent?
Pentru că este vorba despre caracter, un singur caracter va fi câștigător, și anume acel caracter care se supune întru totul influenței călăuzirii Duhului Sfânt. Acea persoană care își găsește locul precis în lucrarea lui Dumnezeu, el n-are o părere mai înaltă despre sine. El se vede doar ca o slugă umilă, ca un instrument în mâna Maestrului. Și își face toată datoria exact ca un instrument. În momentul în care omul începe să înlocuiască mentorul, Domnul Iisus, și să încerce să-și impune planurile lui în detrimentul planurilor Domnului Hristos, atunci lucrurile sunt pierdute. Cu cât noi ne ținem mai aproape, mai legați, mai strânși în relație cu Hristos, cu atât vom constata că suntem ființe slabe, că avem predispoziția să greșim, că fără El oricând putem să derapăm, și esența este ca noi să cultivăm cu stăruință, cu insistență, relația permanentă cu El, pentru ca vocea Lui, exprimată prin Duhul Sfânt, să ne conducă pas cu pas. Asta este garanția.
O trăsătură bună care dispare din societate, care ar fi?
Sunt multe trăsături, nu știu la care să mă refer. Poate această credință autentică în
Dumnezeu.
În Dumnezeu. Asta este un element
sentimentul
fundamental
religios profund. Domnule pastor Claudiu Goran, în rândurile noastre ale credincioșilor, ce trăsături de caracter ar trebui să dezvoltăm?
Am să reiau ultima afirmație sau penultima fratelui Costache. Avem nevoie de credincioși care să pună preț pe relația cu un Dumnezeu personal și nu un Dumnezeu al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Avem nevoie disperată de oameni integri care nu pot fi cumpărați și nu pot fi vânduți pe nimic. Este tot o afirmație inspirată. Avem nevoie, de ce nu, să renunțăm la corectitudinea politică și să o înlocuim cu o afirmare fermă, clară, dar blândă a adevărului, cu bunătate. Nu evitând cu orice preț, să zicem așa, stricarea relațiilor, și poate că o încercare de a renunța la un anumit confort personal cu orice preț în detrimentul slujirii.
Am apreciat fiecare lucru notat. Vă mulțumesc, domnule doctor. Acum vin puțini oamenii noi în Biserica Adventistă, dar sperăm că în viitor vor veni foarte mulți. Dați-ne câteva sfaturi, cum să-i primim pe acești oameni care pentru prima dată ajung în bisericile noastre, pentru un bun venit acolo.
Niciodată să nu le dăm sentimentul și simțământul că noi vrem să îi atragem la o religie.
Pentru că nu asta vrem în realitate.
Pentru că, de fapt, nu ne interesează acest aspect. Pentru că cei mântuiți, majoritatea, nu vor fi dintr-o religie, ci vor fi dintr-o multitudine de religii. Elementul esențial este să reușim să atragem oamenii la Hristos. Și nu putem atrage oamenii la Hristos decât având un caracter ca al lui Hristos. Iar din ce am discutat, felul cum se comporta Hristos era argumentul suprem. Orice discurs teologic, cât de logic ar fi, în momentul când intre în coliziune cu o anumită preconcepție a cuiva, nu creează convingere, ci dintr-o dată creează barieră și rezistență. Lucru care întotdeauna, indiferent de cine este persoana oponentă, convinge este bunătatea, facerea de bine, generozitatea, noblețea. În fața acestor lucruri nimeni nu poate rezista. Ăsta este
argumentul, argumentul învinge, dar nu convinge.
Exact.
Frate pastor, bucureștenii sunt interesați de Biblie? Este Biblia la căutare?
La prima vedere, interesul pentru Biblie, pentru Sfânta Scriptură, e ceva mai scăzut decât atunci când noi am ieșit din comunism. Ne aducem aminte de vremurile acelea în care pur și simplu prezența cuiva pe stradă cu o scriptură ar fi generat o reacție pozitivă la nivelul unei mase chiar de oameni. Am văzut asemenea manifestări la universitate, am văzut manifestări de felul acesta la Unirea. Însă eu nu cred că asta ar trebui să ne influențeze în a încerca să oferim totuși oamenilor scriptura. Faptul că pare un interes mai scăzut pentru citit în general și pentru citit scriptura în special.
Dacă cineva dorește o Biblie, cum poate ajuta biserica dumneavoastră acea persoană?
Punctual vorbind, la Balta Albă avem un fond de câteva sute de Biblii.
Ne spuneți adresa bisericii, vă rugăm.
Strada Ticuș, numărul 7, București, sector 3, lângă stația de metrou fostă Sălăjan.
Ticuș, numărul 7. Cui oferiți aceste Biblii, dacă cineva e interesat?
Un fenomen interesant care se petrece în Biserica Balta Albă și pe care nu l-am întâlnit în alte biserici, pe care le-am frecventat de-a lungul timpului, pe unele le-am și slujit, este un interes special pentru a intra în biserică a celor de pe stradă, care de cele mai multe ori e motivat de curiozitate.
Și atunci le oferiți o Biblie.
Și ori de câte ori avem pe cineva musafir în biserică, noi oferim o scriptură, întrebăm dacă are, dacă ar accepta și putem oferi. Fondul acesta se reface permanent.
Stația Nicolae Grigorescu?
Da.
Stația de metrou Nicolae Grigorescu. Ne îndreptăm către ultimele două minute din emisiune, nu mai mult, vă rog foarte mult. Suntem la punctul culminant al istoriei. Domnule doctor, Domnul Iisus a avut un vârf al misiunii când s-a întrupat. Așteptăm timpurile când Domnul Iisus va reveni pe pământ, de asemenea întrupat, până atunci în misiunea aceasta medicală față de trupurile oamenilor. Ce speranță vedeți în România?
Mie mi se pare că instrumentul numărul unu de a răspândi Evanghelia și în poporul nostru și nu numai în poporul nostru este plecând de la problemele trupului oamenilor.
Numărul unu.
Numărul unu.
Are Biserica Adventistă potențial?
Părerea mea este că Biserica Adventistă are o concepție de o înălțime extraordinară. Eu sunt fascinat. Eu urmăresc conceptele Bisericii Adventiste de zeci de ani și văd cum știința de-abia în ultima vreme a început să apropie pe aici, pe acolo, de conceptele pe care noi le avem ca biserică. Dacă noi implementăm filozofia, aplicarea practică a filozofiei pe care o avem, eu sunt sigur că vom avea cel mai puternic impact în societatea noastră românească și nu numai.
Dumnezeu să vă asculte gândul cel bun. Domnule dr. Paul Costache, mulțumesc că ați venit de la Buzău pentru noi. Domnule pastor Claudiu Guran, de asemenea vă mulțumesc, întrebându-vă scurt, ce semnifică pentru dumneavoastră personal revenirea Domnului Iisus, pe care noi trei o așteptăm cu mare drag și dor?
Am 6 rânduri pe care vreau să le citesc. Marea luptă s-a sfârșit, păcatul și păcătoșii nu mai există, universul întreg este curat, o singură vibrație de armonie și de bucurie străbate prin creațiunea imensă. De la acela care a creat toate se revarsă viața, lumina și fericirea, prin domeniile spațiului fără sfârșit. De la atomul minuscul și până la lumile cele mari, toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și într-o bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire.
Amin, vino Doamne Iisuse, dacă și dumneavoastră ați auzit o chemare superioară a inimii dumneavoastră, să știți că aceasta este de la Duhul Sfânt, pe care îl invocăm asupra ființei dumneavoastră, în casele dumneavoastră. Vă dorim un an sub binecuvântarea lui Dumnezeu, să aveți grijă de tot cei dragi, să iubiți Biserica lui Dumnezeu și toți oamenii. Trăiți cu Dumnezeu, pentru că acesta este cel mai fericit stil de viață. La mulți ani!